Ja, hvor Jesus er, jeg himmelen har. Det er godt å få lov å synge det, og det er godt å få lov å hvile i det. Og Gud gi oss at vi alle kunne få lov å synge det av hjerte og sinn. Halleluja, min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har. Da vil jeg også si takk for velkomst og takk for sist, og gildt å se hver en som har funnet veien. Så godt å få lov å samles om Guds ord, og en søndag som denne, en første søndag i advent. Og jeg ble rolig for at vi skulle lese og dvele med teksten for dagen fra Lukas 4, 16-22. Men før vi leser det og sier noe mer om den, så vil vi fortsette å be. Ja, kjære Jesus, vi kommer frem for ditt åsyn, og vi takker deg for ditt ord, det er sannhet. Vi takker deg for at det er en evig sannhet, og vi takker deg for at for det sånn gjort dere frie, så blir dere virkelig fri, som vi hørte her til åpning. Og vi takker deg for det, Jesus, at du er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og så vet vi det at dette budskapet, om Golgata og syndenes forlatelse, det evige liv, det trenger hvert eneste menneske. Og du vet bedre enn oss, for du har selv sagt det, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Nå ber jeg om at du må komme ned ved de gode hellige ånd og tolke ordet for hjertene, slik at det blir mat for hjertene. Det jeg får stige det sier, så at du får stige frem. Og at du kunne bli store for hjertene, Jesus. Det ber vi deg om. La meg få et møte med deg, Herre Jesus, i ditt dyrebare navn. Amen. Da vil vi, som sagt, lese fra Lukas 4, fra vers 16-22 i Jesu navn. Og han kom fra Nazaret, der han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han inn i synagoga, slik han bruker å gjøre, og han sto opp for å lese for dem. De ga han da boka til profeten Jesaja, og da han hadde åpnet boka, fann han staden der det står skrevet, «Herrens ande er over meg, og han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger.» At de skal få fridom, og for blinde at de skal få syn, og til å sette undertrykte fri, og rope ut et nådeår fra Herren. Han lette at boka og gav henne til tjeneren og sette seg. Alle som var i synagoga hadde øyne sine feste på han. Så taler han til deg og begynner såleis. I dag har dette skriftordet vært oppfylt for øyredykker. Alle lett vel om han og undret seg over de nådeordene som kom fra hans munn, og de sa, er ikke dette sønn til Josef? Amen. Ja, vi kjenner vel denne teksten, vil jeg tro, alle, og vi kjenner også forløpet til denne teksten og denne historien som jeg leser i dag. Det er altså om når Jesus ble fristet i ørken, og tenkte til i 40 dager og 40 netter, så gikk han uten mat, og det står der at han ble fristet i samtlige av disse 40 dagene, det står der. Men det var til slutt når han var blitt sulten, altså etter 40 dager, det er i grunn av de fristelsene man får innblikk i her. Men han hadde gått hele tiden og fristet han. Det står på alle vis, står det i en oversettelse jeg har hjemme, så hadde han prøvd å friste han. Og slik var han, og slik er han, og prøvde han seg på Jesus, han som er uten synd, så kan du være sikker på, han prøver seg på meg og deg og meg som har synder i oss. Og det vi skal merke oss, at, i dette kapitlet, i kapittel 4, fra vers 1, der står det at han var fylt av den hellige ande, så vendte Jesus seg at ende fra Jordan, og anden førte han omkring i øymarka. Og i vers 14, der leser vi at Jesus vendte at ende til Galilea, og igjen står det, er fylt av den kraften som anden gav, og gjetord om han kom ut i hele landet der ikring. Så Jesus, han var dreven av den hellige ånd, og han vandret i, og jeg tror, ja, han vandret i åndens kraft. Og om han var fysisk, må rekne med at etter 40 dager, tenkte jeg det, 40 dager uten mat, ble han til sist sulten. Og du skal gå igjen og tro at han var både fysisk og psykisk og åndelig nedbrutt, men han var fylt av den hellige ånd. Det som trenger med det enda mer. Og vi er ikke så flinke til å snakke om det i våre sammenhenger, men det står i vår Bibel også at det blir fylt av den hellige ånd. Så det er ikke et budskap som bare gjelder pinsevenner, det gjelder alle Guds folk til alle tider. I Efeserane 5, 18, der står det at drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskjeinger, men bli fylt av anden. For vi har et kjød som ikke vil Guds vilje. Vi har en fiende i oss, og vi har en fiende omkring oss. Derfor så trenger vi det enda mer om det så skal si, enn Jesus, bli fylt av den hellige ånd. For det er så lett for oss, og som har kjødet i buene i oss, å vandre kjødets vei og gjøre kjødets gjerninger. Derfor er det så avgjørende for oss. Det var en som sa det til meg, at du, Erik, du som er baker, du har ikke lov til å lese Matteus 4:4, men jeg gjør det like fullt, og det er nettopp derfor så gjør jeg det. Og da henger vist noen bilder av meg rundt forbi enkelte butikker, og jeg har fleipet litt med noen ledere, for der står jeg i bakeruniform, og så har jeg sagt at det skulle, egentlig det skulle ha stått unna der, at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut ifra Guds munn. For det er sant. Like sikkert og like visst som du trenger det daglige brød, så trenger jeg Guds levende ord. For der står Jesus svaret, det står skrevet, mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert Guds ord. Og om vår tid og vår slekt, og om jeg og deg, om jeg kunne se det og forstå det, at vi trenger vel så mye Guds ord som vi trenger det daglige brød. Vi trenger å leve i denne kjellet. Vi trenger å ta til oss av dette levende ordet. Jeg vil lese et ord fra 1. Mosebok 22, og i vers 1. Mosebok 24 og vers 42. Det står ikke akkurat om brød, men det står om en kjelle. Det står slik, så kom jeg til kjella i dag, og jeg sa, Herre, du som er Gud og Abraham, Herren min, og om du vil la denne reisa mi lukkast. Undres kanskje for hva folk leste dette ordet, for det var snakk om brød, men Bibelen taler også om, ikke bare om livets brød, men om livets vatn, og han taler om en kjella som aldri forgår. Og meg og deg, vi er også helt avhengige av å bo ved denne kilden. Det er et ord, den andagsboken av Øyvind Andersen, den heter jo nettopp ved kilden. Meg og deg, vi trenger å leve ved kilden for at vår heimreis til himmelen skal lukkes. Derfor er det mitt ønske om i bønn for hver eneste en av oss, at djevelen ikke må friste oss til å få oss bort ifra kjellet, for sport ifra ordet, for sport ifra det hellige samfunn. Og så kan, kan det diskuteres da, med hvordan skal vi få den hellige ånd? Og, jeg snakket en gang med en dame, og hun hadde så mye av den hellige ånd, og den hellige ånd talte til henne, og hun fikk budskap i øst og vest, og sier, ja, flott det, sier jeg, men hva med Bibelen da? Hva leser du der? Nei, hun trenger i grunn ikke å lese i Bibelen, for Gud talte direkte til henne. Og sier jeg, jeg tror, ja, det er fint det, sier jeg, men jeg tror du skulle ta frem din Bibel og lese i den også. For i Johannes 6 og vers 63, der står det, det er anden som gir levende, kjøtet gagner ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd, og de er liv. Det er Guds ord som er ånd, og det er de som er liv. Og vil du bli fylt av den hellige ånd, ja, da må du, ja, ikke bare du, men og ja, enda mer jeg sier det, da du må vi bli fylt av Guds ord. Og for de er ånd og liv, de er ikke som andre ord, men de er ånd og liv, de skaper det de nevner. Denne dagen som vi leser om her, det var den dagen Jesus, han kom hjem. Han kom hjem til Nazaret, der han var oppvoksen. Og Nazaret, det var en liten, ubetydelig by, 17 mil nord fra Jerusalem. Og vi vet etter at Josef og Maria hadde flyktet for seg fra Egypt, og så bosette de seg i Nazaret, i denne lille byen. Og denne lille byen, den var ikke nevnt en eneste gang i Gamle Testamentet, selv om han hadde jo sin verdi og sin betydning. Det gikk handelsreiser forbi og litt sånn, men han var ikke liksom av noen sentrale plass. Men her i den lille byen var det Jesus vokste opp, og her til, på heimplassen sin, det er ofte det kan koste mest på heimplassen og blant sine slektinger og venner. Det kanskje det er mange av oss som kjenner til det. Her var det Jesus vokste opp, og her var det han gikk for å være Josefs sønn, tømmermanns sønn, ikke dette Josef, tømmermanns sønn ifra Nazaret, sa de. Og det var ikke løy, de trodde det, for han vokste opp, og der så Josef og Maria, og de så jo, de fikk flere unger etter hvert, men meg og deg som leser vår Bibel, vi vet noe mer om Jesus. Jesus, han er nemlig Guds veldige sønn. Det er Gud som er far til Jesus, det vet vi. Men han gikk for å være tømmermannsson der i Nazaret. Og det er ikke mye vi får vite om Jesus disse første årene, men vi får to-tre få glimt, og det er også Lukas i kapittel 2 og i vers 40, for så kan vi lese at men barnet vokste opp og ble starkt, han ble fulgt av Guds visdom, og Guds hugna var over han. Han var fulgt av Guds ånd og visdom, og Guds hugna, Guds velbehag, kvilte over han. Og så vet vi, for et glimt av han når han var 12 år og var i tempelet, i vers 47, der står alle som hørte på han, de undret seg over hvor vituk han var, og over de svaret han ga. De merket seg at det var noe helt spesielt med denne 12-åringen. Han er ikke som andre 12-åringer, men det var noe gudomligt over han. Vi kan også lese fra vers 52, og Jesus gikk frem i visdom og alder, og i velvilje se Gud og se mennesker. Og jeg tror nok at denne gutten som vokste opp der i Nazaret, helt sikkert må det ha vært noe spesielt med han. vi har vært unger, og vi har hatt unger, og vi har kanskje flere av oss har barnebarn, og vi vet hvordan unger kan være. Ja, vi vet hvordan voksne kan være for all del, men det kommer ofte et uttrykk for deg, så deg på en spesiell måte, for de har ikke så mange hemninger. Og ja, er de sinte, er de sure, eller er de glad, ser de uttrykk for det kanskje litt mer enn oss. Så at det helt sikkert i Nazaret så ble det også noen slag og noen fall og noen skammer. Og noen utskjellinger, jeg tror ikke det var store forskjell på sånn sett på unger nå og da. Men det står et ord om Jesus i 1. Peter 2:23, og der står det: «Han som ikke skjelte når han ble utskjelt, og ikke truga når han lei, men overlet det til han som dømer rettferdig.» Jeg tror ingen av de som vokste opp med Josef, hverken i heimen eller i Nazaret, så Jesus ta igjen, eller spotte, eller håne, eller skjelte ut. Nei, han var uten synd, skjønt det står. Han lærte lydighet, men han var uten synd. Og det er mange fine ord som kan sies om Jesus, men jeg synes noen av de fineste beskrivelsene vi får av Jesus, ja, det gir han selv rett og slett, i Matteus 11, 29, vi har det kjente ordet i 28, og vi kommer til han med våre børder, men så sier han: «Ta mitt åk på deg, og lær av meg.» Hvorfor? Jo, for jeg er mild, og jeg er mjuk av hjertet. Slik var Jesus, og slik er Jesus. Og så sier han til oss, til meg og deg: «Lær av meg, for jeg er mild og mjuk av hjertet, meg og deg.» Og nå står ikke jeg her med sleike og slår etter dere, jeg har nok med meg selv. Men vi har så lett for at det gror opp et hardt, et kaldt hjerte. Men Jesus, han ville at hjertene skulle være varme, og at de skulle være milde og mjuke, og at vi skulle få lov å ligne han. Derfor så ber jeg av og til, la mitt liv om Jesus tale. Jeg har mye å lære av Jesus, og jeg har ikke noe særlig å lære av dere, men jeg hadde lyst til likevel å minne oss om det. Og Jesus, han kom som sagt hjem til Nazaret, og derfor så titleres den ofte som Jesus ifra Nazaret, og det både av seg selv og av andre. Og i Apostelgjerningene 22, og i vers 8, der sier jo Jesus det slik, når Paulus kommer, og Jesus slår han ned, så spør han, Paulus, eller Saulus, han heter dere: «Hvem er du, Herre?» Og han sa til meg: «Jeg er Jesus fra Nazaret, han som du forfølger.» Og så vet vi, det ble en helt ny Saulus. En Saulus ble en Paulus. For hva for? Jo, han fikk møte Jesus fra Nazaret, han som har all makt i himmel og på jord, han som har makt til å omskape våre hjerter, fra steinhjerte til et kjøthjerte. Og jeg tror, ja, nå er ikke Jesus som oss, allikevel så tror jeg du må ha kostet opp for Jesus å komme hjem til sin heimstad, for han kjente hjertene, han ber enn hva vi kjenner, hvor han sier en plass, hvem sier folk at menneskesåne, det kan jo meg og deg lure på, hva i all verden må folk tro om meg. Og sikkert tenkte Jesus også, ja, de tror og sier mye om meg, de tror hvis det er en løsung og litt av hvert. Men det var allikevel noe som Jesus. Selv om han ble vannmørt på sin egen heimstad, som det står, hadde han et hjerte som brant for sine slektinger. Et hjerte som brant for sine naboer, og det var at de må bli frelst. Derfor hadde han slik en trang til å komme hjem enda en gang og få vitne for disse her. og få lese Guds ord og få vitne kinn an i sannhet. Og det står jo i Matteus 13 fra vers 57, og de støyte seg på han, men Jesus sa til dem, en profet det vært ikke vanvørt noen annen stad enn på heimstaden sin og i sitt eget hus. Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der på grunn av vantruner deres. Sånn var situasjonen, og det var nok sant og er sant om mange profeter, men ingen var det så sant om som Jesus. Men som sagt, tross hat og motstand og forakt og kulde, så kom Jesus allikevel for å vitne for sine. Og det står også i forlengelsen av denne teksten som vi leser i vers 24, sannet sannelig, sier jeg dere, ingen profet vært godtegen på heimstaden sin. Det fikk Jesus oppleve til gangs. Og han fikk nok oppleve det som det står i Johannes 1:11. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Det fikk han oppleve denne dagen. Helt sikkert ikke enkelt, men allikevel, det må ha vært en spesiell dag. Det må ha vært en underlig dag for de som fikk lov å oppleve dette besøket. Jeg skal ikke rose meg av hva vært mye i Israel, men jeg har vært der to ganger. Siste gang var i 2008, og da var vi, gjorde det et sterkt inntrykk på meg når vi var oppe i Nazaret, når vi var i denne synagogen, og en mann sto frem der i hvite kjortel, og så vi så der, og så leser han ordet her. Og jeg kunne ikke så voldsomt spreke i engelsk, men akkurat når han sa today, today, så forstod jeg såpass at det gjelder i dag. Jeg forstod og hvor han leser ifra. Og så følte jeg var sett 2000 år tilbake i tid, og der jeg ser Jesus for meg, i dag, her og nå, i dette øyeblikk, blir dette skriftordet oppfylt for dere. Og jeg tror vi har merket den åndskraftens fylde som strømte ifra Jesus, der han sto frem og vitnet for sine egne. Han ville vitne for dem, og han ville vinne dem for himmelen. Og der Jesus, det var ikke første gangen han var i synagogen, for der gikk han etter sedvane. Og det var en god sedvane. Vi trenger også sedvaner. Vi trenger også kristne gode sedvaner mer enn noen gang før. Og det skal vi ikke forveksle med vanekristendom. Vanekristendom, det kan være en fare, men kristne dygder og kristne sedvaner, som det å lese sin Bibel, som det å sette seg med Jesu føder og høre hans ord, det er en god kristen sedvane og skikk. Og der tror jeg kampen står for meg og deg, i alle fall for meg. Jeg kjenner det er en som vil ha meg vekk fra Mariaplassen i stille stundene ved Jesu føder, for da vet han, da har han vunnet slaget. Og Øyvind Andersen, for å sitere han enda en gang, han sier dette om dette ordet, om kristne sedvaner, og der fremhever han nettopp at de små bønnemøtene, betydning, hvor viktige de er, hvor nødvendige de er. Og så vet vi at mange plasser i Norges land, så er bønne- og vitnemøtene, de er radert vekk, de er det ikke behov for lenger. Og jeg husker en gang i et skoledag, der skulle de ha vekk bønnemøtene før. Ja, hva for det? Jo, for nå skulle de inn med underholdning, og kanskje det er litt beskrivende for vår tid. Inn med underholdning og vekk med bønnemøtene og vitnemøtene. Men hvor vi trenger det, og hvor vi trenger nettopp deg, å få lov å komme i lag med Guds folk og oppbygge hverandre på vår høghellige tro. Det må være en guddommelig og profetisk dag, for det var ingen andre som kunne lese dette ordet på en slik en autoritet, for det var jo en profeti han les om ingen andre og ingen ringere enn Jesus selv. Og det er fritt gjengitt her i Lukas, men vi kan lese det slik det står i Jesaja 61, at Herrens ande er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne en gledesbudskap for arminger. Han har sendt meg til å legge bind om deg som har et knust hjerte, til å rope ut fridom for fanger og frigjering for deg som er bundne, og til å rope ut et nådeår fra Herren og en dag med hevn fra vår Gud, til å trøste alle som sørger. Ja, jeg tror vi må ta med vers 3 også. Til å gi de sørgende i Sion hovedprydene i stedet for oske, gledesolje i stedet for sorg, lovsangsklede i stedet for avmektige ånd. De skal kalles rettferdige terabinter, Herrens plantning til hans ære. Det var det som ble oppfylt med Jesus. Det her på denne dagen, og for en dag. Tenk for en realitet. Jesus står frem og proklamerer og roper ut i her og nå, i dette øyeblikk, så roper jeg ut og proklamerer et nådens år, og der de fangne kan få frihet og forkynne et gledens evangelium. Og så søker folk gleder og underholdning på så mange tvilsomme plasser. Men Jesus, han har den sanne glede og den rette frihet. Det er den som Jesus kan gi. Det var jo det vi hørte også til åpning i dag. For da sånn gjort dere fri, så blir dere virkelig fri. Og det er sannheten som frigjør. Det er ikke synder, det er ikke lygner, det er ikke djevelen, men det er Jesus. Og han kan sette i virkelig frihet. Da står at Jesus, han gikk, sant om Jesus, at han var fylt av den hellige ånd. Og det Herrens ånd, den kvilte over han. Derfor så står det også i Matteus 7:29 at han talte med makt og med myndighet. Altså med åndskraft, sier vi kanskje i dag, og det trenger vi å få slik en forkynnelse med makt og med myndighet ifra Herren, at vi som tilhører, at vi får lov å merke i grunn, dette var jo ikke noe, vi skal ikke, sånn, jo, vi skal prøve all forkynnelse, men når vi hører Guds ord, så er det i grunn Gud som taler til oss, så er det Jesus som taler til oss, og måtte vi få lov å få slik en forkynnelse der vi merker at det er Herren selv som får meg og deg i tale. Vi har med en tre ganger hellige Gud å gjøre, og han har all makt i himmel og på jord. Han kan du ikke kjimse med, og han kan du ikke gjøre som du vil med. Og måtte det være sant om oss, og derfor står det i en sang, jeg vet ikke om han blir så mye sungen, og han er ikke så lett å spille heller, så, men han står på nummer 42, vers 3. «Og hellig ånd, til deg vår skatt, vi sukker dag og natt, kom gi oss samme lys og kraft som fedrene har hatt, da kristendommen sto som tre med sterkest rot, med frukt som purpur og som snø. Ja, Herre, la det skje.» Og måtte vi be om at vi kunne få noe av den åndens kraft som Jesus hadde og som fedrene har hatt. En åndsboren forkynnelse. Og Jesus forkynte evangeliet, står der her i teksten som vi leser. Og vi vet evangeliet, hva det betyr. Det betyr det glade budskap, og det er det vi har å gjøre med. Vi har med det glade budskap, det gode budskap. Ja, jeg sier det av og til, og jeg mener det. Det budskapet som jeg har i vår Bibel, det er ikke noe mindre enn verdens beste, viktigste budskap. Det er det vi har å gå med. Og det er det vi har å få lov å glede oss i. Gleden i Herren, den skal være vår styrke. Og i Salme 72, og i vers 12, vil jeg også slå opp og lese noen ord. Salme 72 og vers 12, der står det sånn: «For han skal frelse den fattige som roper, og armingen som ingen hjelper har. De skal han frelse.» Og jeg ville få være med og rope ut til deg, om du skulle være her som lyfter, som føler deg som en arming, som føler deg fattig og elendig. Du, da får jeg si, som en sa hjemme på bedelse for mange år siden, fattige jeg, og fattige vil jeg være, sånn, for det er så mange løfter knyttet til den fattige. Han skal frelse, ikke den rike, men den fattige, armingen som ingen hjelper har, de skal han frelse. Og da har jeg i min Bibel henvist til salme 34, vers 7, for der står det også sånn, og der er det en som vittner, og så sier det: «Den elendige», eller så det står i den gamle 30-oversettelsen, at «denne elendige», han ropte, og Herren hørte han, og frelste han over alle hans trengsler. Salige den, ikke du som kan få lov å vitne og si det: «Denne elendige her, han ropte, Herren hørte, og Herren svarte. Lova være hans hellige navn.» Han vil lytte til den hjelpeløse. Han vil lytte til armingen, til den som ingen hjelper har. Slik var han, og slik er han. Og det, for det er en takknemlige gruppe, det er de som er fattige i ånden. De som er fattige i seg selv, som ikke har noen trøste og noen glede, noe de kan trøste seg og lene seg til i seg selv, men må ha all sin glede, all sin trøst i Jesus. Når slik en gruppe får lov å høre evangeliet, ja, da suger de det til seg som store svamper suger vatten og fuktighet til seg. Og la meg få høre om Jesus. Jeg trenger evangeliet. Jeg har hørt det mange, mange ganger før, men jeg er slik en desperate avhengighet for å høre og motta evangeliet om Jesus, syndens forlatelse i hans blod. Det er min eneste trøst, det er min eneste redning. La meg få høre det etter. For denne profetien, den pekte frem imot Jesus, og han fikk som sagt sin oppfyllelse der og da i Jesus. Og derfor så passte det så godt med sangen med sang: «Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har. Hvor Jesus er, jeg himmelen har.» Jo, det var et frihetsbudskap som sagt hørte det åpning, og jeg vil bare igjen få lov å lese fra Johannes 8 og fra vers 32, det ene verset der: «Og det skal kjenne sanninga, og sanninga skal gjøre dere frie.» Og så var det sånn da, og så er det sånn den dag i dag. Det er sannheten som frigjør. Jo, sannheten kan være brutal, og sannheten kan være harde å høre om oss selv, men når du for å gå til Jesus med de synder og erkjenne de synder, erkjenne sannheten om deg selv, og du får høre sannheten om Jesus, at han er tolerers og synders venn, han er den som kan tilgi de synd, da blir et menneske sett i frihet. Og jeg skulle ønske at mange, mange kunne få oppleve dette nådens år, den frigjørende budskapet i Jesu forsoning, at den som kommer til meg, han skal ikke tyste, men han skal bli fri, og virkelig fri. Et nådeår, et jubelår er det egentlig der står om her. Det er det dere snakker om. Og vi kjenner til jubelåret fra Gamle Testamentet, der all gjeld skulle utslettes. Der pansatt eiendom skulle bli gitt tilbake. der den opprinnelige eieren skulle få sin eiendom tilbake. Et jubelår hvert 50. år. Og så er det i groen, dette jubelåret, djupest sett, så er det pekte det frem imot denne dagen og denne epoken som Jesus nå roper ut. Han roper ut et jubelår for alle syndetreller. Han roper ut til hele verden, til alle generasjoner for all fremtid, og sier, hvem som helst kan bli frelst som til Gud, sier venner. Det er et nådeår, det er et jubelår, som er fortsatt for et evigt jubelår, som meg og deg får lov å leve i. Og så har jeg notert meg ordet fra Jesaja 40, fra vers 1 og vers 2. Der står det at trøysta folket mitt, sier dere Gud, tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at striden henne er enda, at skulda henne er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle syndene sine. Den trøst, jeg vil ikke komme med falske trøst, men jeg vil komme med sanne trøst. Men trøsten som du får i Jesus sår og blod, i hans vunder, trøsten som du finner i Guds ord, den vil jeg være med å gi. Jeg vil, og her står det til Jerusalem, jeg vil få lov å si det til deg, du som har tatt din tilflukt til Jesus, som ikke vet deg noen annen trøst og noen annen bergning i liv og i død, at din strid, den er enda. De synde gjeld, den er betalt. Som om det ikke var nok, så står det at du har fått dobbelt igjen for alle dine synder. Så det å bli gjeldfri, det er stort, og det er godt. Men det som har blitt så godt for meg, det der står, du har ikke bare, gjeld ikke bare betalt, men du har fått dobbelt igjen for alle dine synder. Øyvind Andersen tok et bilde, og jeg tror det med 3000 kroner, nå er ikke 3000 kroner så mye lenger, men la meg si du hadde gjeld på, ja, la meg si 500 000 da. Og så kommer det en rik onkel fra Amerika, og så sier han at jeg skal betale hele gjelden din. Ja, så sier han, du skal ikke bare få utslettet gjelder de på 500 000, men du skal få 500 000 i tillegg. Da er du ikke lenger bare gjeldfri, men du er en rik mann. Det er kanskje et litt svagt bilde, og allikevel så vil jeg få lov å si deg at du som eier Jesus, som har fått tilgivelse for alle dine synder, du har lov å synge, å hvor rik jeg er. Jeg har Jesus. Jeg har Gud til far gjennom Jesus. Du er blitt velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen. Fatter vi det? Nei, det går fullstendig over min fatteevne. Men så rik er du, og så stort er det å være frelst og være et Guds barn. Tenk om jeg kunne få lov å se litt av den sannhet og den rikdom det er å høre Jesus til. Og måtte vi be om at mange syndetreller måtte få oppleve et nådens år, en husvalgelsens tid, en vekkelsens tid, der syndere om nåde må rope og løses fra djevelens bånd. Så har jeg et hefte hjemme som heter «Du er fri» av Sven Folløyen. Jeg hadde lyst til å rette spørsmålet, er du fri? Er jeg fri? Har vi fått sett oss fri i Jesus? Ja, kanskje du har sett deg fri mange ganger, men jeg tror vi trenger å se oss fri på nytt og på nytt og på nytt igjen. Så vil ved korset jeg stanna med undring, jeg ser jeg er fri. Jeg skal ikke dø, men jeg skal leve med Jesus til evig tid. Så det er mange som går rundt og innbiller seg og tror at dette med å være en kristen, det er så tung ei bør. Men du, kristendom, det er ikke snakk om ei tunge bør, for han har tatt hele syndebørda på seg, og han har sagt, som var så viktig nå med Matteus 11, 28, kom til meg, alle dere som sliter, og alle dere som har tungt å bære, altså har bører, så skal dere få finne hvile, en evig hvile og en evig sabbatsro. Så står det rett, i vers 20 her i teksten vår at alle sine øyer var vendet mot Herren. Og jeg skulle ønske at de hadde forblitt det. Og så vil jeg spørre meg og deg, vi som gjerne har hatt, ja, vi har ofte vittnet og sagt at du må se på Jesus, du må se på Jesus, men så gjør vi kanskje akkurat det motsatte selv om vi sier det. Vi ser i oss selv, vi ser på verden, vi ser på alt som er galt, og så mister vi motet. Men jeg hadde så lyst til å si, det å være en kristen, det å ha et vedvarende blikk på Jesus, festet øye på Jesus, sier sangeren, og det hadde jeg lyst til at vi skulle få lov å være med og hjelpe hverandre til å få vårt øye festet på Jesus. Det var en liten gutt som kom inn til faren en dag, han lå en søndagsmorgen, og så i sengen, og så tok han, snudde hovedet til faren, og så sa han, jeg ville bare hjelpe deg med å få blikket festet på Jesus, for han hadde et Jesusbilde hengende der på veggen. Kanskje meg og deg også trenger å hjelpe hverandre til å få et blikk på Jesus, et vedvarende blikk på han. Og så stoppte Jesus her i midt i Jesaja 61, så stoppte han til å rope ut et nåde og fra Herren. Og så vet vi det der kommer etterpå, og en dag med hevn fra vår Gud, og for til å trøste alle som sørger. Men her og nå, og når Jesus kom til verden, så var det for å forkynne et nådeår, og forkynne det gledesbudskapet for arminger. Det var det han kom med. Jo, han vet vel om at det kommer en hevnens dag. Han vet vel om at det kommer en dommens dag. Det var det vi hørte om forrige søndag, dommens dag. Det kommer en dommens dag. Og da har jeg mitt håp og min trøst i det som Jesus er og det som Jesus har gjort og vært. Men Jesus, han vil ikke at noen skal gå fortapt. Han har ikke sitt behag i at den ugudelige dør, men at det vender om i for si vonde fær. Og vi har den lille Bibel som de nå vil ta ut over begravelsesliturgien, har jeg hørt, for her står om fortapelsen. Men det er Guds sanne ord, Johannes 3,16, for så elsker Gud verden at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han, ikke en og annen, ikke annen hver, men hver den som tror på han, har sett sin lit til han skal ikke gå fortapt, men han skal ha evigt liv. Det vil Jesus for deg og for meg, som har tatt vår tilflukt til Jesus, meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds lam, ene i din rettferdighet, skjules all min skam. Så har jeg tatt med et nytestamente her fra Norvald Lyri, og der han har oversett den teksten vår, som har i dag i dette nytestamentet. At Herrens ande er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg til å lege de som har et syndbrutt hjerte, og for å rope ut fridom for fanger, og for å blinde skal få syne igjen, til å sette undertrykte i fridom, til å rope ut et nådeår fra Herren. Og så er det akkurat det Jesus er kommet for. For de sønderbrutne hjerter, de vil han tale til, og rope ut trøst og legedom til deg. Og så har han skrevet i jeg har tatt med andagsboken, så noen av dere gjerne har, står det helt til sist, er det på 11. mai, at du har et knust hjerte. Messias vil lege deg. Du er blind. Messias vil gi deg synet igjen. Du undertrykkes. Messias setter deg fri. Du er fattig i ånden. Salig er du. Himmelriket er ditt ved troen på Jesus Kristus. Du har all velsignelse i Jesus, som er Messias. Ja, det er det du har. Du har all åndelig velsignelse i himmelen, du som eier Jesus. Kan du bli rikere? Kan du bli lykkeligere enn det å høre Jesus til? Han vil gi deg gledesolje i plassen for sørgeklær. Gled deg og gled deg i Herren alltid. Atter vil jeg si, gled deg i Herren. Amen. Kjære Jesus, vi ber om at vi alltid måtte få lov å glede oss i deg, og takke deg for at du forkynte et nådens år, et velbehagelig år ifra Herren, et jubelår, for at vi skulle få lov å ta vår tilflukt til deg, og klede av oss sørgeklærne, og få lov å glede oss i deg, Jesus. Vi ber om at vi måtte få lov å se hvor rik jeg er, jeg har Jesus. Så vil vi få lov å takke deg, både her og i all evighet. Allermest vil vi takke deg for Golgata og for den tomme grav og det levende håp. I Jesu navn. Amen. Skal vi ta imot velsignelsen? Må så vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med og over oss alle. I Jesu navn. Amen. Ha en god dag og gå og kjenn Herren.